Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Центра компаниясы Кумтөр ишканасынын Кыргызстанда суракка алынганы жаткан эки вице-президентинин укугун аягына чейин коргой турганын билдирди.
Эгерде жанагы Кумтөр компаниясында иштеген эки адамдын үстүнөн түздөн түз кылмыш иш козголгон болчу болсо, анда ал адамдар Кыргызстандын чегинен чыкпаш керек эле.
АКШда республикачылардын президентке үмүткөрү миллиардер Дональд Трамп акыркы праймеризде кайрадан жеңишке жетишти. Жакында Түркияда басылып чыккан кыргыз жазма адабиятындагы алгачкы роман Мукай Элибаевдин Узак жолу түрк окурмандарынын кызыгуусун пайда кылды. Бул чыгарманы түркчө сүйлөткөн журтташыбыз Майрамкүл Дыйканбаева журтташтар түрмөгүнүн бүгүнкү коногу.
Узак жол азыр Турцияда абдан эң кызыгуу менен окулуп, улам бир журналдарда таанытылып, ушундай бир кыргыз адабиятынын романы которулду. Бул 1916-жылкы Үркүн деген окуясы бар экен, алардын ошону чагылдырган чыгарма экен дешип, аябай кызыгуу менен дагы деле талкууга алынып атат.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта ободон жаңырат. Бүгүн 4-апрель күнгө шаршемби, студияда Элиза Кененбаева. Азыра дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айданбек Акматуулу.
Рахмат, саламатсыздарбы. Bellingcat Малайзия учагын Орусияга таандык 322 номерлүү бук атып түшүргөнүн билдирди. Ачык маалыматтарга таянып иликтөө жүргүзгөн иликтөөчү топ Малайзияга таандык учакты Украина асманында Орусияга таандык бук системасы атып түшүргөнү аныкталууда деп билдирди. Bellingcat'тын баяндамасы 3 майда жарык көрдү. Анда британиялык иликтөөчүлөр Амстердамдан Куала-Лумпурга учуп бараткан MH17 каттамындагы учак 2014-жылы 17 июлда Орусиянын Курск облусундагы ракетадан коргонуу бригадасына таандык 322 номерлүү бук системасы менен атып түшүрүлгөнүн аныкташкан. Иликтөөчүлөр колдогу бардык фактыларды, фотосүрөттөрдү, социалдык тармактардагы маалыматтарды топтоп, салыштыруу менен ушундай жыйынтыкка келишкен. Учакты атып түшүрүүдөн 298 киши каза тапкан. Орусия колдогон жикчилдер Bellingcat'тын баяндамасын төгүнгө чыгарып, алар көзөмөлдөгөн жерлерде Орусиянын эч кандай куралы болгон эмес деп билдирүүдө. Орусия өзү да андай айыптоолорду четке кагып, жоромолдор эмес, расмий маалыматтар менен иштөөгө чакырууда. Кремль НАТО'нун күчтөнүүсүнө каршы туруу үчүн жаңы аскердик бөлүктөрдү түзөт. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу өлкөнүн батышы жана түштүгүндө 3 жаңы дивизия жайгаштырыларын 4 майда билдирди. Анын айтымында алар НАТО'нун Орусиянын чек арасына жакын жерде күч топтоосуна каршы түзүлөт. НАТО'нун аскерий машыгуулары активдешүүсүнө байланыштуу жаңы аскердик бөлүктөр түзүлөрүн Шойгу биринчи жолу январ айында билдирген болчу. АКШнын коргоо министри Эш Картер Орусияны курал булгалап, кансыз согуш мезгилине карай чегинбөөгө чакыргандан бир күндөн кийин Шойгунун мына ушундай билдирүүсү чыкты. Европадагы НАТО күчтөрүнүн жаңы башкы командачысы генерал Куртис Скапароттинин кызматка киришүүсүнө байланыштуу 3 майда Штутгартта сүйлөгөн Эш Картер, биз Орусияны душманга айлантууну көздөгөн жокпуз деген. Трамп республикачылардын расмий талапкери болууга жакындады. 3 майда Индиана штатында өткөрүлгөн праймеризде Дональд Трамп жеңип чыкты. Шайлоонун жыйынтыгынан кийин анын негизги атаандашы Тед Круз шайлоо өнөктүгүнөн чыкканын жарыялады. Трамп Тед Крузду акылдуу жана кайраттуу атаандаш катары баалады.
Just so you understand, Ted Cruz...
Сиздер түшүнүп тургандай, Тед Круз мени жактырарын же жактырбасын билбеймин, бирок ал атаандашын тозокко сала ала турган акылдуу жана кайраттуу жигит. Анын келечеги кең, деди Трамп. Республика партиясынын төрагасы Рейнс Прибус Дональд Трампты Республика партиясынын мүмкүн болуучу талапкери деп атап, партиялаштарын биригип Хиллари Клинтонду жеңүүгө чакырды. Ошол эле күнү Индиана штатында демократтар дагы праймериз өткөрүп, анда Хиллари Клинтон Берни Сандерстен утулуп калды. Ага карабай талапкер болууга зарыл болгон 92% добуш жыйнаган Клинтон айым июль айында Демократиялык партиянын курултайында президентке талапкер болуп көрсөтүлөрүнө ишенимдүү экени айтылууда. Кумтөр 2013-жылы ачылган кылмыш иштин алкагында тинтүүгө алынган. Бул тууралуу Азаттыкка Центра Gold Inc'тин директорлор кеңешинин Кыргыз Алтын тарабынын мүчөсү Кылычбек Шакиров Азаттыкка билдирди.
İşte бул 2013-жылкы боюнча иш башынан каралып атат экен. Соттун санкциясы менен келип туруп, кылмыш болгон экен. Кийинсе биз сурадык.
Шакировдун айтымында 3-майда кум төрткөнүн иштеткен центри Голдун директорлор кеңешинин жыйыны өттү. Анда быйылкы жылдын биринчи 3 айында кум төрттө алтын өндүрүшү кыскарган, бирок жыл ичинде өсөөрү белгиленген. Ошондой эле соттук териштирүүлөргө байланыштуу Кыргызстанга дивиденд төлөнбөшү дагы кабарланган. Казакстан Кыргызстандын картошкасын киргизүүгө убактылуу тыюу салды. Бул тууралуу Казакстандын айыл чарба министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, жыл башынан бери картошка илдети 79 жолу катталган. Казак тарап Евразия экономикалык биримдиги боюнча келишимге жана өсүмдүктөрдү коргоо боюнча конвенцияга ылайык 4-чү майдан тарта Кыргызстандан картошка киргизүүгө тыюу салды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Казакстан тарап буга чейин кыргыз бийликтерине ар кандай өсүмдүк илдетине карата чара көрүү боюнча кайрылуу жөнөткөнүн белгилеген. Бул иш боюнча Кыргызстандын расмий органдары азырынча комментарий бере элек. Казакстанда жерди менчиктештирүүгө каршылар дагы митингге чыкты. Республиканын батышындагы Орол шаарынын ондогон тургундар 4-чү майда нааразылык акциясына чыгып, жерди аукцион аркылуу сатууга жана менчиктештирүүгө каршылыгын билдиришти. Полиция Орол шаарынын Абай атындагы башкы аянтын курчоого алды. Акцияга чыккандар менен облус акиминин орун басары Арман Утегулов жолугушуп, жер чет өлкөлүктөргө сатылбасын, ал эми митингге чыккандарды куугунтуктоо болбосун билдирди. Митингчилер 21-чү майда кайрадан митингге чыгууну убадалап, таркап кетишти. Нарында республикалык спартакиада башталат. Окуучулар арасында өткөрүлчү республикалык спартакиада бүгүн Нарын шаарында башталат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн басмасөз катчысы Айнура Дүйшөк кызы билдирди. Анын айтуусунда 4-7 май күндөрү өтө турган спартакиадада 7 облустан жана Бишкек Ош шаарларынан 450 окуучу катышат. Мелдеш спорттун 6 түрү боюнча өткөрүлөт: шахмат, улуттук күрөш, эркин күрөш, грек-рим күрөшү, стол үстүндө теннис жана ордо.
Рахмат, Айданбек Акматов уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы утур-утур жаңыланып турат. Азаттык чекит кейжи сайтынан окуп турсаңыз болот. Азыр эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. 5-чү майда өлкөнүн айрым райондорунда жаан жаайт, күн күркүрөйт, абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус, ал эми Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору. Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 8, күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкекте 5-чү майда түнкүсүн жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Центра компаниясы Кумтөр ишканасынын Кыргызстанда суракка алынганы жаткан эки вице-президентинин укугун аягына чейин коргой турганын билдирди. Башкы прокуратура алар каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу кылмыш иштин негизинде тергөөгө чакырыларын, эгер баш тартса, чара көрүүгө мажбур болоорун айтууда. Өткөн аптада Кумтөр ишкана жетекчисинин эки орун басары эмгек өргүүсүнө байланыштуу деп Кыргызстандан чыгып кеткен. Айрым серепчилер Кумтөрдүн тегерегиндеги соңку жагдай элди алаксытуу аракети деп баалоодо. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
28 апрелде башкы прокуратура жакынкы күндөрү Кумтөрдүн жетекчилери менен тергөө иштери жүргүзүлөт деп маалымда Арзамат компаниянын президентинин эки орун басары Кыргызстандан чыгып кетти. Алардын бул аракети кылмыш жообунан качуу максатында болушу ыктымал деген жоромолдорду жаратып, буга жол берген бийлик сынга алына баштады. Кумтөр ишканасы болсо эки жетекчинин Кыргызстандан 29 апрелде чыгып кетишин алардын кезектеги эмгек өргүүсүнө байланыштырган билдирүүнү авиа билеттеринин көчүрмөсүн кошо тиркеп таратты. Ишкананын туруктуу өнүгүү боюнча директор Актылек Түнгатаров Азаттыкка эки вице качып кеткен жок деп билдирди.
Качып кеткен жок. Марк Бертандын жылдык отпускага чыгуу чечими 25 январда эле чечилген. Ошол эле экинчи вице-президентибиз Лесли Ло боюнча анын отпускка кетүү чечими 18 мартта чечилип, 4 апрелде билети бронь кылынып алынган болчу да.
Кумтөр компаниясынан каражаттардын жана активдердин мыйзамсыз чыгарылып кетишине байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде 28 апрелде ишкананын Бишкектеги башкы кеңсесинде тинтүү жүрүп айрым документтер алынган. Бирок кайсы факт боюнча качан козголгон иш тууралуу кеп болуп жатканын кыргыз тарап азырынча расмий жарыялай элек. Кумтөргө ээлик кылган канадалык Центерра Голд компаниясынын директорлор кеңешинин кыргыз тараптан дайындалган мүчөсү Кылычбек Шакировдон Азаттыкка билдиргенине караганда, сөз 2014 жылы козголгон кылмыш иши тууралуу аралуу жүрүүдө. Анын козголушуна 2013 жылдын 20 декабрында Кумтөр ишканасынын акционерлеринин кезексиз жалпы жыйынынын чечими менен Центеррага дивиденд түрүндө 200 миллион доллар которулганы негиз болгон. Бул чечим кыргыз өкмөтү менен макулдашылбагандыктан кылмыш иш козголуп, кыргыз алтын ишканасынын ошол кездеги жетекчиси Дилгер Жапаров 3 жылга жата кабагына кесилген. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, эгер эки вице-президент тергөөгө катышуу үчүн кайтып келбей турган болсо, тиешелүү чаралар көрүлөт. Ал кандай чара экендиги тууралуу да так маалымат же кеңири түшүнүк берилген жери жок. Деги эле кандайдыр бир чара колдонуларына ишенгенге караганда, ишенбегендер басымдуулук кылууда. Буга биринчиден юридикалык негиздин жоктугу, экинчиден Центерранын өз кызматкерлеринин укуктарын коргоо тууралуу билдирүүсү негиз болууда. Анын үстүнө шек туудурган эки кызматкердин кайтып келери да арсар. Ошондуктан айрым талдоочулар башкы прокуратура шектүү деп сурак алууну көздөгөн эки кызматкерди кармап калууга убакыт да, шарт да бар болчу деп жатышат. Бирок мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраевдин көз карашында эки вице-президентти өлкөдөн чыгарбай кармап калуусуна да, жоопко тартуусуна да учурунда юридикалык негиз болгон эмес. Себеби кылмыш иш факт боюнча гана козголгон, дейт ал.
Эгерде жанагы Кумтөр компаниясында иштеген эки адамдын үстүнөн түздөн түз кылмыш иш козголгон болчу болсо, анда ал адамдар Кыргызстандын чегинен чыкпаш керек эле. Тергөөчү ошол замат алардын чыгып кетүү укугун чектеп, Кыргызстандын аймагынан чыгарбаганга түздөн түз тергөө тобу чара көрүш керек болчу. Эгерде булар ошол факты боюнча гана козголуп койсо, анда эч ким жанагы биздин Кыргызстандын чек арасынан учуп кеткен эки вице-президентти кармап же токтотуп калганга укугу жок.
Алда качан экономикалык эмес саясий объектке айланып калган Кумтөргө байланыштуу 3 жыл мурда козголгон кылмыш иштин кайра жандануусун жана анын айланасындагы окуяларды коомдук ишмери Эдил Байсалов бийликтин элди алаксытуу амалы деп атоодо.
Мына 3 өкмөт алмашылды, же бир фабрика ачышкан жок, Кумтөр эле Кумтөр деп алышып атышты. Эч кандай майнап чыккан жок. Өтө терең экономикалык кризис. Мына Евразияска киргенибиз, алданып калганыбыз. Күндөн күнгө элдин жашоосу начарлап баратканда бизди алаксытыш керек. Бул маселени прокуратура аркылуу эмес, өздөрү эле айткандай, өзү Айпанбаев былтыр ноябрда, андан кийин эле Сариев кайтылагандай экономикалык чараларды көрүп, кандайдыр бир сүйлөшүү жолу менен бир чечимге келиш керек.
Ишкананын тегерегиндеги соңку окуялар боюнча кыргыз өкмөтү азырынча өз пикирин билдире элек. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. 3 майда Кумтөр генин иштеткен Центера Голдтун директорлор кеңешинин жыйыны өттү. Анын жүрүшүндө компаниянын биринчи 3 айдагы ишинин жыйынтыгы, гендин айланасындагы акыркы кырдаал боюнча маселелер каралды. Кыргызстандын атынан Центера Голдтун директорлор кеңешинин мүчөсү болгон Кылычбек Шакиров өткөн жыйын тууралуу Азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Кылычбек мырза, мына 3 майда Центера Голд компаниясынын директорлор кеңешинин жыйыны өттү. Аталган жыйында эмне маселелер каралды? Кумтөрдүн айланасындагы акыркы окуялар талкууландыбы?
Кече бизде совет директоровдун жыйыны өттү. Ошол жерде бизге мүчөлөргө кабар беришти. Бул 2013 жылкы боюнча иш башынан каралып атат экен. Соттун санкциясы менен келип туруп обыск болгон экен. Ошону айтып беришти. Кийинчи биз сурадык Кыргызстандын мүчөлөрү, Центера өкмөт менен иштешсе керек, ар бир керектүү маалыматты чыгарып өкмөткө жеткизип, ар бир госагентстволорго маалыматтарды берип турсун, элге ошону көрсөтсүн. Азыр биз иш козголгондон кийин биз айтып атабыз, болсо юристтер иштеш керек, маалымат жөнөтүш керек да. Азыркы күндө баягы маалымат так эмес маалыматтар эми чыгып кетип атат да. Ошол үчүн биз айттык, так маалыматты чыгарып транспарентный кылып жөнөткүлө депчи. Чыгып кеткен вице президенттерди Кумтордукун сурадык, бизге жооп беришти, бул запланированный неме эле деп. Отпускалар эле мурунтан эле январь мартта пландашкан отпускалар болгон, экөөнө тең деп. Кийин генеральный директор центри кайтышат деп туруп сөз берди, но совет директоровдун председатели түзүлдүн жумушчуларды коргойбу деп туруп ошондой кабар жетти да. Будан башка биз айттык, мына правоохранительный органдар кайсы материал сурасоз, центрге обязательном порядке бериш керек.
Ошол эле учурда ошо өкмөттүн алдындагы айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба боюнча агенттик, ушу Центра Голд, Кумтөр Голд компани кумтөрдү иштетүүдө экологиялык нормаларга жооп бербей жаткандыгын, бир катар документтерди, долбоорлорду бербей жаткандыгын билдирип, расмий кат жолдогондугун дагы кабарлаган. Бул боюнча ошо Центра Голдтун позициясы кандай болууда?
Центра азыр жообун таярдап жатат. Кат келди деп туруп айтышты. Ошол жообуна жообун расмий катары жөнөтөт. Биз айттык, биз расмий катары жөнөтүп, сураган кагаздарына жооп бергиле депчи. Бул сомунда эми агентство менен центрдин ортосунда иш болуш керек, ошону жүргүзүш керек. Такие юридический вопросу өзүнчө, производственного өзүнчө, ошо боюнча ушул тармактарда иштей бергиле деп.
Ошол эле учурда мына бүгүн Центра Голд тараткан маалыматтарда ошо акыркы учурда Кумтөрдөгү алтын өндүрүүнүн көлөмү кыскарганы айтылып жатат. Буга чейин ошол эсептери да камакка алынгандыгы айтылды эле. Деги эле каржылык абалы кандай болуп атат? Анын Кыргызстанга таасири кандай болчутай?
Биринчи кварталдын результаттары Центра Голд 18 миллион пайда менен чыкты. Ошодон немелер берилди, дивиденттер берилди. Биз ошону көрүп десек, бул Центра айтты, бүгүнкү күндө бул тармагында эң бийик дивиденттер болуп атат. Башка компаниялар өзүнүн дивиденттерин азайтып салышта Центра баягы төлөп эле жатат. Болсо жакшы, акционерлерге дивиденд төлөнүш керек деп. Ошон менен биринчи квартал боюнча дивиденддер төлөнөт. Ну, айтып көрүшкө, бул дивиденддер Кыргыз алтындын счетуна акча түшпөйт. Адегенде Торонтодо баягы 4 сот жүрүп атат. Ошолор биздин дивиденддерди камакка алышкан да, неме кылып заморозить этишкен. Орду соттор жууп жатат. Азыр да дивиденд начисление болот, но Кыргыз алтындын счетуна түшпөйт. Адегенде оякта башка кредитордор, Кыргызстандын кредитордору Кыргыз алтынга, Кыргыз алтындын акцияларына келген. Биз бул менен эч макул эмес. Биз айтып отуруз, Кыргыз алтын бул ачык акционердик коом. Бул өкмөттүн эч качан карыздарына жооп бербейт. Адегенде эч качан мына акционердик коом болсо жеке менчик да өкмөттүкүнө жооп берген, бул эч качан историяда болбогон депчи. Болсо туура эмес, частная компания өкмөттүн карыздарына жооп бербейт деп эле. Ушул бул башка нерсе да.
Кыргызстандын атынан Центра Голдтун директорлор кеңешинин мүчөсү болгон Кылычбек Шакиров менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кремль НАТОнун күчтөнүүсүнө каршы туруу үчүн жаңы аскердик бөлүктөрдү түзөт. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Казакстан Кыргызстандын картошкасын киргизүүгө убактылуу тыюу салды. Бул тууралуу Казакстандын айыл чарба министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ал тапта коңшу мамлекеттин батышындагы Орол шаарынын ондогон тургундары 4 майда нааразылык акциясына чыгып, жерди аукцион аркылуу сатууга жана менчиктештирүүгө каршылыгын билдиришти. Кыргызстанда малды идентификациялоо өнөктүгү башталууда. Берүүбүз Дулан Табыш. АКШда республикачылардын президентке үмүткөрү миллиардер Дональд Трамп акыркы праймеризде кайрадан жеңишке жетишти. Республикачылар арасынан ага дээрлик атаандаш калган жок. Тышкы ички саясаттын маселелери боюнча айрым билдирүүлөрү талаш жана чочулоо жараткан Трамптын талапкерликти алуу мүмкүнчүлүгү мурдагыдан да бекемделгени менен талдоочулар шайлоонун негизги бөлүгүндө өнөктүктү азыркыдай риторикада жүргүзүү ага ийгилик алып келбей турганын айтышууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Шейшембі күні Индиана штатында өткен баштапқы шайлығын негізгі жаңылығы, аның соңынан республикашылардың құрылтайға топтығын делегаттарын саны жағынан екінші талап кері Техастық сенатары Тед Круздың жарыстан шыққандығын жарылашы болды. Индианаполис шарында сөйлеп жатып, сенатары Круз өз сечімін шайлығышлар башқа бағытты таңдағаны менен түшіндірді. From the beginning.
I've said that I would continue. Мен эң башынан тарта эле жеңишти карай реалдуу жол болгон кезге чейин уланта турганымды билдиргем. Тилекке каршы бүгүн кечте мен ал жол жабылгандай көрүнүп жатат деп айтмакчымын. Биз Индианада уттурдук. Колдон келгендин баарын жасадык, бирок шайлоочулар бөлөк жолду тандап алышты. Биздин өлкөнүн узак мөөнөттөгү келечеги боюнча жүрөгүм ооруп, бирок чексиз оптимизм менен биз өнөктүгүбүздү токтотуп жатабыз.
Деген сенатор Тед Круз эми республикачылардын баарын демократтардын президенттикке башкы үмүткөрү Хиллари Клинтонду жеңүү үчүн биригүүгө үндөдү. Индианадагы праймеристин натыйжасында Дональд Трамп бул штаттан республикалык партиянын шайлоо курултайына бара турган 57 делегаттын басымдуу бөлүгүнө ээ болду. Ал Нью-Йоркто өзүнүн Трамп мунарасындагы жыйында жактоочулар алдына чыккан кезде, эгер президент болсо Американы бардык чөйрөлөрдө жеңишке жеткирем деп кайрадан ырастады.
Биз бүгүн кечте эбегейсиз жеңишти камсыздадык. Бул биздин өлкө муктаж болгон жеңиш. Биз кайрадан жеңишибиз жана кантип жеңишти билишибиз керек. Биз такай жеңилип келдик, жоготуп келдик. Аскерлерибиз жоготууга учурап жатат. Ислам мамлекети тобун жеңе албай жатабыз. Чек араларда, соода да уттурдук. Биз кайрадан жеңип башташыбыз керек. Мага ишенип койгула, биз жеңебиз. Кечээ жыйынтыгы чыккан сурамжылоого караганда мен Хиллари Клинтондон 2 баскычка алдыдамын.
Деген Дональд Трамп да азыр июлдагы шайлоо курултайда президенттикке талапкер укукту алыш үчүн талап кылынган 1237 делегаттын 1047 добушу бар. 7 июнга чейин өтүүчү баштапкы шайлоодо дагы 200 делегатты топтоо талап кылынат. Республикачыл үмүткөрлөрдөн Трамптын жарышта калган жалгыз атаандашы Огайо штатынын губернатору Джон Кесикте болгон 152 делегат бар. Ал эми кечээ жарыштан чыккан сенатор Тед Круз 565 делегат топтоого жетишкен эле. Республикалык партиянын стеблишменти же башкаруучу чөйрөсү буга чейин Трамптын талапкерлигине каршы болуп келгендиги белгилүү. Эми республикалык партиянын улуттук комитетинин төрагасы Рейнс Прибес аларда ички жарыш аяктады. Трамп партиянын талапкери болот деп жазып чыкты. Бирок партиянын айрым лидерлери мурдагыдай эле Трамптын альянсына биригүү демилгесин четке кагышы мүмкүн. Associated Press агенттигин жазганына караганда Трампка каршылар 4 майда ак атаандаш катары 3 партиянын талапкерин чыгаруу мүмкүнчүлүгүн талкуулаганы жатышат. Ошол эле Associated Press белгилегенде демократиялык партиядан талапкерликти алуучу Хиллари Клинтон дагы Трампка каршы республикачыларды өз тарабына тартуунун жолдорун караштырууда. Мындай учур тарыхта болгон. 1980 жылкы шайлоодо демократтардын тобу республикачылардын талапкери Рональд Рейган тарапка өткөн эле. Демократтар лагеринен Индианадагы праймеризде сенатор Берни Сандерс Хиллари Клинтонду бир аз артыкчылык менен жеңди. Бирок жарышта али калып жаткан Сандерсте 1400, Клинтонда 2202 делегат бар. Ал эми Демпартиянын курултайында талапкерликти алуу үчүн кеминде 2383 делегаттын добушу талап кылынат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Жакында Түркияда басылып чыккан кыргыз жазма адабиятындагы алгачкы роман Мукай Элебаевдин Узак жолу түрк окурмандарынын кызыгуусун пайда кылды. Чыгарманы түркчө сүйлөткөн мекендешибиз Майрамгүл Дыйканбаева журтташтар түрмөгүнүн бүгүнкү коногу. Түркиянын Эрзурум шаарындагы Ататүрк университетинде окутуучу болуп иштеген Майрамгүл Дыйканбаеваны кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу сөзгө тартты.
Майрамгүл, сиз түрк студенттерине кыргыз адабиятынан сабак бергенден тышкары кыргыз жазуучуларынын чыгармаларында түрк тилине которуп жүрөт экенсиз. Жазуучу Мукай Элебаевдин Узак жол романы түрк тилинде өзүнчө китеп болуп чыкканын да көрүп калдык интернеттен. Түрк окурмандары, түрк коому бул чыгарманы кандай кабыл алып жатат?
Узак жол, билесиздер, биздин тарыхыбызда абдан маанилүү окуяларды ичине алган бир чыгарма. Түркиядагы адабият сүйүүчүлөрү билсин, кыргыздар кандай жашашканын, кандай кыйынчылыктарды башынан өткөрүшкөнүн билсин деп ушул чыгарманы котордум. Абдан кызыгуу менен кабыл алышты. Көп адабиятчылар чалып куттукташты. Окугандардын көбү кайра-кайра чалып, ушул жазылгандар чынбы? Башында сиз кириш сөзгө бул жазуучунун өзүнүн өмүр баяны деп белгилеп өтүптүрсүз. Бул чын эле болгон окуябы деп абдан таң калып сурашты. Мен да болгонун айтып бердим. Узак жол азыр Турцияда абдан эң кызыгуу менен окулуп, улам бир журналдарда таанытылып, ушундай бир кыргыз адабиятынын романы которулду. Бул 1916 жылкы Үркүн деген окуясы бар экен, алардын ошону чагылдырган чыгарма экен дешип, аябай кызыгуу менен дагы деле талкууга алынып атат.
Узак жолду которуу өз демилгениңиз болдубу же кимдир бирөөлөрдөн сунуш түштүбү?
Жок, жок. Мен өзүм эле колумдан келишинче эле кыргыз адабияты үчүн бир эмгек, бир иш кылганга аракет кылып келатам. Анткени бул жакта азыркы түрк тилдери жана адабияттары деген кафедралар бар. Көптөгөн студенттер окушат. Чыңгыз Айтматовтан башка жазуучу акындарды билишпейт. Өкүнүчтүүсү. Албетте Чыңгыз агабыздын орду толгуз ал башка бир айтыла турган тема. Бирок андан башка дагы жазуучуларыбыз бар биздин абдан кымбат окуулушу окуй турган чыгармалары болгон. Ошон үчүн мен карап кыргыз адабиятынын биринчи романы болгон үчүн да бул Узак жол маанилүү чыгарма. Экинчиден биздин эң Түркістандын Орта Азиянын эң тарыхый бир окуясын ичине алган үчүн да абдан маанилүү болгон үчүн Узак жолду котордум.
Китеп кылып чыгаруу маселесин кантип чечтиңиз?
Евразия жазуучулар союзу бар. Анын директору Якуп Делиөмүр уулу деген киши. Ошол киши менен байланышып эле мен мына кыргыз адабиятына бир роман которуп атам. Басасызбы? Болбосо мен башка баса турган жер издейин десем, албетте биз басабыз. Анткени биз ошол биздин милдетибиз дагы Орто Азиянын тарыхын, адабиятын бул жака таанытуу. Ал китепти биз басышыбыз керек. Эч кимге бербе деп ошол Евразия жазуучулар союзу басты китепти.
Канча нуска менен чыкты ошондо?
1000 нуска менен чыкты. Договорубузда да ошондой 1000 нуска сатылган менен кайра басыла берет Кудай буюрса. Тарых окугандар, тарыхчылар да кызыгып атат бул чыгармага, адабиятчылар да кызыгып атат, географиячылар да кызыгып атат. Мен ошон үчүн абдан кубанычтамын, бир жакшы иш кылыптырмын деп.
Ошол түрк коомунда кыргыз адабиятына кызыгуу кандай азыркы күндө?
Абдан кызыксат, анткени мунун эң башында Чыңгыз Айтматов бар. Кыргыз адабияты дегенде эле дароо Чыңгыз Айтматов силерде десет. Чыңгыз Айтматов болгон үчүн кыргыз адабиятына кызыгуу абдан сонун. Кичинесинен 7-ден 70-ке чейин абдан кызыксат.
Айтматовтон башка жазуучуларды дагы билишеби түрк окурмандары кыргыздардан?
Акыркы убактарда мага окшогондордун жардамы менен билип башташты. Буга чейин көп деле билишчү эмес. Чыңгыз Айтматовду гана билишчү, анан Манасты бир аз билишчү. Мисалы Мукай Элебаев Узак жолдон улам таанышты. Баялиновду Ажардан улам таанышты. Өткөндө мен бир кечебиз бар эле, Алык Осмонтун Атажурт ырын, биздин Шайлообек агайыбыздын эне тилин унуткандар ырларын түркчөгө которуп, студенттерме кыргыз кийим кийгизип, ушуларды кыргызча түркчөсүн окуттум. Андан кийин уже Түрксойда Алык Осмоновдун ырларын түркчөгө которуп басып чыкты. Дагы жаңы таанып башташты. Көп деле билишпейт өкүнүчтүүсү. Бул биздин милдетибиз. Мындан кийинки да акын жазуучуларды буларга таанытуу биздин милдетибиз.
Ажар повести дагы өзүнчө китеп болуп чыктыбы?
Жок, Ажар повести китеп болуп чыккан жок. Анткени билесиздер, ал абдан кыска бир повесть болгон үчүн ал бир журналга чыкты. Ал журналдагы адабият чөйрөсүндө абдан таанылган журнал. Түркият журналы деп айтылат. Качканбай Артыкбаевдин дагы 20-нчы кылымда кыргыз адабиятын которгон. Ал абдан көлөмдүү чыгарма, билесиздер. Кыргыз адабиятынын энциклопедиясы сыяктуу. Ал 2 жыл, 2.5 жыл убактым кетти. Бул китепти дагы азыр Турцияда ушул бөлүмдөрдө студенттер окушат.
Сиз ошол биздин дагы бир залкар жазуучубуз Төлөгөн Касымбековдун тарыхый сынган кылыч романы боюнча да изилдеп жүргөн экенсиз. Ошол тууралуу да сөз кылсак.
Мен өткөн жумада эле бул боюнча бул жакта Кара деңизде жайгашкан Бартын деген шаар бар. Ошол шаарга барып, адабият жана коом аттуу абдан чоң дүйнөлүк симпозиум болду. Ошого катышып, бийлик менен элдин арасындагы, ортосундагы мамиле деген темада мен доклад жазадым. Силер дагы бизге, биз тууган элбиз, Орто Азияда биздин туугандарыбыз бар дейсиңер. Биз о заман анда ошол Орто Азиядагы кыргыздардын жашоосу кандай болгон силер да билгиле. Ошол убакта Хокан ханы убагында бийлик элге ушундай жаман мамиле кылган, эзген, ушундай хан сайлаш үчүн адамдарды курбан кесишкен. Биз ошентип өзүбүз бийлик үчүн жеп аткандан орустар акырын келип оңой жол менен басып алышкан деп ушундай доклад кылдым. Биринчи, биз өз бутубуздун үстүнө турушубуз үчүн, элибизди, жерибизди башкалардан коргошубуз үчүн биз бийликке жулунбай эл үчүн кызмат кылганды үйрөнүшүбүз керек. Анткени биздин тарыхыбызда бир абдан чоң мисал бар. Мына Хокан ханы дөнөмүндө алар интригаларла такт үчүн бири бирлерин өлтүрүп аткан убакта орустар келип биздин жерибизди басып алышкан болчу. Ошону кайра жашабаш үчүн биз акылдуу болушубуз керек мындан кийинки муун деп ушундай доклад кылдым. Жакында дагы майдын аягында Испаниянын Мадрид шаарында дагы бир ушундай эл аралык конференция болот. Ага дагы кыргыз макал лакаптарын жөнүндө доклад кылып келем.
Түркиянын Эрзурум шаарындагы Ататүрк университетинде окутуучу болуп иштеген Майрамгүл Дыйканбаева менен кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу маектешти. Сиз Азаттык радиосу угуп жатасыз, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн кийинки жарым саатын баштайбыз.